SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online, and on radio.
Ta SBS Mongolian online хөтөлбөртэй хамт байна. Зам байцгаана уу? Австрали зугаан монголчуудаа. SBS радиогийн монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн дугаараар та бүхэн Австралид амьдардаг монголчуудын төгөөг хуваалцаж, Австралид оршин суугч, мөн англи хэлний хичээлийг бүлээн авч сонсоорой. Мэдээж дундуур нь Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээлэг бид Албиасны эрэгтэйгээр тань хүргэх болно. Ингээд нэг цагийн туршид бидэнтэй хамт байгаарай. Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Colon үндэсний Wurundjeri, Woiwurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн ихэстэйцүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Aborigine болон Torres-ийн хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье.
Thank you. SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. SBS Mongolian ярилцлагын болонгоо хүргэж байна. Энэ удаад бид нар Австралид ерөн цэвэрлэгээний ажил гэж чухам ямар ажил байдаг, дунджаар ямар цалинтай байдаг, хаанаас ажлыг хайх уу, биднэрт ямар бичиг баримт хэрэгтэй болон энэ ажлыг хийж байхад ямар нэгэн асуудал тулгуурвал ямар алхмуудыг авах ёстой вэ гэдэг сэдвээр ярилцахаар бэлтгэж байна. Манай өнөөдрийн зочин Мельбурн хотоос Халиун оролцож байна. Халиун маань яг энэ салбарт олон жилийн туршлага дээр үндэслэн QBS гэдэг хувийн бизнесээ эхлүүлээд байгаа юм. Түүний туршлагаас одоо хуваалцъя.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзэж аваарай.
Юуны өмнө Халиуна шинэ компани байгуулсан бас баяр хүргэе.
За баярлалаа. SBS-ийг сонсож байгаа сонсогчдоо энэ өдрийн мэнд хүргэе. Би QBS гэдэг клининг компани, цэвэрлэгээний компаниг үүсгэн байгуулад ингээд ергэд бол эхнийхээ даваануудыг даваа явж ингэж болно. За энд компани байгуулахад ямар ямар процессууд давдаг юм бэ? Ялангуяа цэвэрлэгээний бизнесүүдэд одоо юу юу хэрэг болдгийг юм бэ? За тэднийг сураад эхний ээлжнийхээ клиентууд буюу те хүмүүстэйгээ холбогдоод ингээд ажлуудаа аваад хийгээ явж байна. Миний бодлоор өмнө нь ер нь ал бүхэл төрлийн цэвэрлэгээнүүдийг өөрөө ал хийж үзчихсэн. За эхлээд ерөөхдөө бол яг цэвэрлэгээ хийдэг хүмээр ороод за тэгээд тэн дээрээсээ дараа нь quality manager буюу шалгадаг ажил хийгээд за тэрнээсээ тэгээд team manager болоод operations manager хүртлээ явж хагаад за тэгээд одоо миний өөрийнхөө бизнес эрхлэх journey эхэллээ гэж бодоод тэгээд ерөөхдөө л өөрийнхөө цэвэрлэгээний бизнесийг эхлүүлж байгаа.
Бас таатай сонсогдож байна. Монголчуудын хамгийн их ажилдаг хоёр үндсэн салбар байдаг. За эрчүүд нь голдуу барилгын салбарт, эмэгтэйчүүд нь голдуу цэвэрлэгээний салбарт ирсэн дайруудаа ажиллаа. Тэр ажлыг хийж авах хоорондоо суралцаад дараагийн төвшний ажлаа ер нь эхлээд явдаг. Ер нь тэгвэл Австралид яг одоо ямар ажил байдаг юм бэ? Юу юу цэвэрлдэг юм бэ гэдэг дээрээ соёлоо ихний ерөнхий мэдээлэл өгөөд цаашдаа явбал ямар вэ?
Тэгэхээр дөнгөж Австралид ирээд хамгийн ихэнд одоо хийж болох юм нь tax file number авангуутаа буудалд ороо цэвэрлэгээ хийж болно. За буудалд орох хэрэгэд хамгийн ихэнх шаардлагатай нь tax file number. А дээрэс нь одоо яг үнтэй баг зэрэг ойлголцдог англи хэлтэй байх хэрэгтэй тий. Одоо энийг ингэж цэвэрлэн тэрийг цэвэрлэн гэсэн юм. За ер нь бол заавалчгүй сертификат гэдэг юм уу тий. Тийм авчи цэвэрлэн гэсэн юм бол байдгүй. Тийм учраас одоо дөнгөж Монголоос ирсэн хүмүүст бол хийхэд аюу тохиромжтой ажил гэдэг багхгүй юу. Буудлын ажилч ерөөхдөө юу хийдэг юм бэ гэхээр дараагийн гаста буюу зочноо ороход хүмүүс refresh хийгээд тэгээд орд ирсэр давуугийн солино. Тэгээд ерөөхдөө тоосын арчих, шалын vacuum хийх, за угаах гэсэн ерөөхдөө цэвэрлэгээ болоо явчихна. За буудал болохоор нөгөө нэг ойрхон ойрхон хүмүүс солигдчихэд учраас маш юм detailed цэвэрлэгээ бол биш байдаг. Тэгэхээр бас дөнгөж би хүмүүс бас одоо нөгөө хүмүүс ажилд авахтаа ч юм уу асуухтаа эхлээд буудалд ажиллаж үзсэн үү гэд бас асуудаг байхгүй юу. Тэр нь юу чинь байх хэрэг за ерөөхий цэвэрлэгээ хийж мэдчихэе нөө дээрэс нь буудлын ор хийнэ гэдэг чинь айгүй гоё хийдэг штэ тий буудалд ажилласан хүмүүс айгүй сайн ороо гоё цэвэрлэгэн юм бай хурдан хийгээд зурцсан байдаг байхгүй юу бас айгүй сайн давуу толтолдог тий за тий буудалд ажилласан юм чи айлын гэр цэвэрлэхэд юу юу шаарддаг вэ гэдэг юм бол Австралийн бизнес намбар ерөөхдөө шаарддаг за тэгэхээр ABN аваад дараа нь бас маш олон төрлийн цэвэрлэгэнүүд хийж болно хамгийн ихэнд бүх хүмүүсийн ерөөхдөө хийдэг бол хоум клининг байдаг. За тэр нь бол одоо хүмүүсийн яг өөртөө амьдртаг тийм байруудыг цэвэрлдэг гэсэн. За буудлын цэвэрлэгээ нэг өөр стандарттай. Айл цэвэрлэх бас нэг өөр стандарттай байх нь шүү дээ, тэ. Тэгээд тэр нь бол одоо яг тэр айлынх нь юу юу цэвэрлэрээ гэж хэлсэн л цэвэрлэнэ. Зарим хүмүүс одоо би зөвхөн галтаагаа цэвэрлүүлмээр байна, тэ. Эсвэл зарим хүмүүс нь би зөвхөн одоо шарах шүгэгээ л цэвэрлүүлмээр байна гэсэн цэвэрлэгч орж ирдэг байхгүй юу? Их хвчнэ айл цэвэрлэгэнд бол орын реактор буудал шигийг шаардлахгүй, тэ. Тэр хүмүүс буцаал өөртөө байх учраас зөвхөн оромжлогийн тоогоор ерөөхий цэвэрлэг ордог гэсэн. За тэгээд ерөөхдөө хоум клин хийгээд үзчихлээ, тэгээд буудал хийгээд үзчихлээ гэд дараагийн ABN-ээр цэвэрлэл болох нь short term rent буюу богино хугацаагаар хүмүүс байраа түрээслэдэг. Тэр нь бол ерөөхдөө одоо яг нөгөө тийм австрал айл тий одоо бусад нэгжүүдэд амьдардаг хүмүүс ч юм уу хэд хэдэн байрнуудаа богино хугацаагаар түрээслүүлээд явчихдаг гэсэн. Ерөөхдөө бас юуны буудлын цэвэрлэгээтэй аюул төстэй. Гэхдээ арай илүү дитейл цэвэрлэгээ ордог. Тэгээд арай илүү одоо клиенттай мэдээлэл өгдөг ч юм уу тий. Зөвхөн клиник хийгээд зогсохгүй бас нөгөө нэг аюул сайн репорт өгдөг тий. Одоо жишээлбэл бол энэ юм чинь ингээд эвдэрсэн байш шүү, хэмхэрсэн байш шүү тий. Энд ингээд өмнөх каст чи мэсси байсан байш шүү гэх юм уу. Тэд нэртэй аюул сайн communication хийж чаддаг. За энэсээ цаашлаад commercial cleaning байж болно, office cleaning байж болно, тэ одоо specialized cleaning, за бүр томроод явах юм бол одоо энэ том том property-нуудын property service гэдэг тэ баян одоо lift мэт бүх юм харан зөвлөлдөг юм уу гэдэг. Тийм зөвлөгөөнүүд орж байгаа. За Airbnb cleaning хүртэл ерөөхдөө ямар нэгэн certificate юм уу тэ ямар нэгэн юм бол legal юм ба шаардахгүй. А гэхдээ өөр юм гэсэн cleaning chemical-уудтай байх хэрэгтэй.
Тэгээд хоёулаа сая цэвэрлэгээний төрлүүдийг ерөөхдөө ярьлаа. Миний ойлгосноор одоо буудлын цэвэрлэгээ, айлын цэвэрлэгээ, за Airbnb байрны цэвэрлэгээ гэсэн гурван үндсэн төрөл. За энэ дээр нэмээд commercial болон office цэвэрлэгээ гэсэн ийм төрлүүд байгаа юм байна. Тэгвэл энэ ажлуудыг хэрвээ хий гэж бодож байгаа хүмүүс ажлыг хаанаас хайх ёстой вэ?
Facebook-ийн community group гэж байдаг. Airbnb hosts Melbourne гэдэг тийм Airbnb байраа түрээсэлдэг хостууд руу одоо жишээлх юм бол би энэ хамгийн анхны step юу байсан бэ гэхээр өөрийнхөө одоо нөгөө нэг тусдаа page нэгэд за эсвэл өөрийнхөө profile-аар байсан ч болно тийм дүнгийн зөвлөгөө хийж байгаа хүн байсан ч болно за тийм community руу ороод тийм хүсэлтэ явуулаад би ингээ cleaner байгаамаа би ингээд ийм юмтай гэдэг юмудаа бичээд за тэр нэр дээр пост бичиж болно. За эсвэл ямар нэгэн тэр газарт нь клин хайж байгаа хүмүүсийн доор одоо комент бичиж болно. За үнэхээр хилний бэрхшээлтэй хүмүүс байх юм бол эхлээд монголчуудын групп дээр бичиж үзсэн зүгээр байдаг. За тэгээд зарим хүмүүс нь бол ерөөхдөө бас өөр айгүй олон контракторын ажил авцсан тийм. За тэгээд нэмээд бас клиентууд нь хүмүүс асуугаад ихэвчлэн монголчуудаараа бас аваад ингээд холбоод явчихдаг. Тэр нь бас айгүй гоё. Яагаад гэх юм бол ихэнх клиентууд ерөөхдөө монгол хүмүүс л асуугаад байдаг. Одоо миний өмнө нь ажиллаж исэн Хинин жагэд компани бас ихэвчлэн Мельбурнд 70-80% нь монгол хүмүүс ажиллаж исэн. Тэгээд бас илүү монголчуудыг авах дуртай байдаг. Цэвэрлэгээнийхэн стандарт те гуртан хийж байгаа юм, хайнал хийж байгаа байдал мэт нь ерөөхдөө айгуу таалагддаг. Тийм учраас бас эхлээд монгол хүмүүстэйгээ холбогдоод те би ингээд ирсэн юм аа, ийм тийм ажил байна уу, би ийм юм байна гэд бас зуучлуулах бас боломжтой. За хэлний ерөөхдөө байгаагүй байла те. Энд Air Tasker, за Bark, Gumtree, Facebook Marketplace гэд ерөөхдөө ийм платформуд байгаа. Энэ платформууд дээр ерөөхдөө профайл үүсгээд явчихдаг тийм миний нэр нэ би одоо ийм ийм зөвлөгөө чаднаа тийм би иншуранстэй би ийм ийм юм хийж үзчихсэн эсвэл хийж үзээгүй ч гэсэн би ингэж бэлдсэн тийм одоо би ийм ийм ингэх зорилготой байгаамаа гэд бүр хүмүүс айгүй нэлээд тэнд дараа биччихдэг тийм тэгээд одоо профайл үүсгэчихээр хүмүүс тэр хайрт цэвэрлэгээ хайж байгаа хүмүүс профайлыг хараад явчихна гэсэн үг байхгүй юу? Эрт таскер дээр ерөөдөө манай байрыг цэвэрлээд өгөөч ээ. Одоо тэдэн доллар өгье оч гэдэг юм уу? Тийм зарууд байгаа. Дээрээс нь Google-с looking for a cleaner гэж тэгэхэд ямар ямар хүмүүс бичсэн байна, ямар ямар сайтууд байна. Тэндрэлөө cold email гэдэг шиг зүгээр шууд нэ email явуулаад үзэх хэрэгтэй. Ерөөдөө бол ажлуудаа ингэж хайдаг, би бас ингэж хайж исэн. За зарим нь бол яг уу амжилттай болохгүй мэдээж тий одоо нөгөө контрактор хайж байгаа илүү professional хүмүүс хайж байгаа зарим нь одоо зүгээр яг гэрээ цэвэрлүүлэх гэж байгаа хүмүүс бол буцаад холбогдоод тий мессеж өчөөд буцаад зарим нь уцаар залхахаар одоо нөгөө ойлгохгүйгээд авдаггүй тий тэгэхээр тэрэн дээр бас санаа зовлтгүй буцаагаад мессеж өчөж болно тий тий би ингээд ойлгомаар байна гэж бичгээр монголчууд аягуусаа харьцдаг байхгүй юу тий харьцдаг бичгээр яагаад одоо Google Translate бас аягүй сайн хөгжиж аягүй сайн арчулж байгаа учраас үнэхээр сайн цэвэрлэгийг хийгээд сайн яах юм бол заавалжгүй тэр хэлний perfect байна уу гэдэг нь ямар ч хамаагүй байдаг юм билэ. Би өмнөсөө санаа зовоод яанаа тэхүүдэй ингэхүүдэй гэж санаа зовоод байсан. Тэгээд дараа нь бодоод байсан чинь гол л хийх гэж байгаа ажил нь яг ажлаа хариуцлагатай сайн хийж чадчих юм уу? Дараа дараа тэр хүмүүс олон ажил авч чадчих юм уу гэдэг нь гол учраас миний англиар энэ үгийг тэг сайн хэлж чадчих нөө зөв туудаж байна гэдэг нь их чухал байсан юм лээ.
Нэрээ тийм шүү. За саяны чиний ярианаас бол одоо цалинга авах үндсэн бичиг баримтууд ABNTFN бол авсан байх хэвээр байна. Өөр нэмэлт ямар нэгэн бичиг баримт шаардлагатай байдаг уу?
Бичиг баримтны хувьд юу шаардлагатай байдаг вэ гэхээр ерөнхийдөө public liability insurance-тэй байх хэрэгтэй. Бид нар бол мэдээж гайгүй байх гээл явдаг заримдаа үнэхээр одоо нөгөө нэг chemical нунж асгараад те айлын карбод мухаа олгох ч юм уу, компани нунаа таалчих ч юм уу, тиймэрхүү юмнууд байдаг. Одоо insurance-ийн компаниуд package-тэй байгаа те. Ерөнхийдөө яг хэдэн мянган долларыг cover хийхээсээ шалтгаалаад өөр өөр байдаг байхгүй юу? За тэгээд хамгийн багадаа ерөнхийдөө monthly төлөөд явчихдаг байхгүй юу insurance-а? Тэр нь бол нэг 50,000-ын package нь бол нэг ойролцоогоор 30 хэдэн доллар байсан.
Аа. Сар бүр төлнө гэсэн үг тийм.
Тийм. За тэгээд ямар нэг юм болох юм бол тийм ямар нэг юм өнгөж хагарах тийм тийм хүн болох юм бол за ингээд иншуренсээс шууд гаргаад өчнө гэдэг тийм байдаг. Өөрийгөө л хамгаалж юм гэсэн процесс. Тэгэхээр бол заавалжгүй иншуренстай байх хэрэгтэй. За дараагийн юм юу шаарддаг вэ гэхээр police check буюу police clearance монголоор болохоор нөгөө нэг цагдаагийн тодорхойлолт. За тэр нь ерөөхдөө энэ бизнес бош одоо ямар нэгэн хэрэг төвөгт оролцоогүй гэсэн сертификат байхгүй юу. За тэрийг онлайнаар авчиж болно. За тэгээд онлайнаар авахад 40 хэдэн доллар байдаг. За тэгээд тэр нь нэг жилийн хүчинтэй. За тэгээд police clearance дээр олчлаа. За тэр нь өөрийгөө бас зарж байгаа нэг selling point байхгүй тий. Тэгэхээр заавал гэсэн юм бол байхгүй. Зарим хүмүүс бол одоо асуудаггүй. Гэхдээ ерөөхдөө өөрийгөө хамгаалж байна. Ажил илүү олох боломжтой. Байнгын contractor буюу байнгын одоо client олох бас давуу талууд нь болж явдаг.
Цэвэрлэгийн ажлын дундад цалин одоо ер нь хэд байгаа вэ?
Дундад цалин ерөөхдөө мууч муучаараа өөр байдаг. Одоо жишээлх юм бол Сидней арай өндөр үнэтэй, за Gold Coast бас арай өндөр үнэлгээтэй ч юм уу те. Brisbane арай өндөр үнэлгээтэй байгаа. Цагийн зарим цэвэрлэгнүүд нь бол цагаараа байдаг ч юм уу те. Заримуд нь одоо яг одоо нэг байраараа үнэлээд явждаг байдаг. Melbourne-ийн хувьд те Airbnb цэвэрлэгээ ABN аваад те одоо өөрөө цэвэрлэгээгээ хийгээд явлаа гэж бодход нэг дунд чинь 30 доллар тий 35 доллар ч юм уу тэр хэвцээ байгаа. Цагийн үнэлгээ нь за буудалд ажиллаж байгаа үнэлгээнүүдийн би яг одоогийн буудлын үнэлгээг бас мэдэхгүй байна. Гэхдээ ерөөхдөө бол 25-аас дээшээ байгаа. Одоо миний хувьд бол яг хаа том ажлууд хийж байгаа учраас яг цагаараа үнэлгээгээ байдгүй яг ажиллаараа өгөөд явуулчихдаг. За контрактчруудтай ерөөхдөө цагийн 30 доллар цалинжуулаад явдаг.
Цэвэрлэгээ хийгээ явж байхад ямар ч асуудал гарч болно тий. Очсон чинь тэр байран дээр ямар нэгэн хэрэг төвөг болцсон байдаг ч юм уу. За магадгүй хар тамхи татцсан байдаг ч юм уу. Хэрвээ тийм өрөөнд очихгүй л ер нь бид нар хамгийн түрүүнд ямар арга хэмжээ авах ёстой вэ?
Надад бас нэг тийм тохиолдож байсан. Яг одоо нөгөө нэг Airbnb байр цэвэрлэгээд орсон ч хар тамхи татцсан. Тэгээд ингээд маш хэмжээний бэлэн мөнгөтэй ингээд бүх юм байсан. Тэгэхэд бол энд бүх юмыг баримтжуулаад зураг аваад видео хийхэд эсвэл зүгээр тэр нь бол ерөөхдөө өөрөө таан гарч болох ямар нэгэн эрсдлээс хамгаалж юм гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр өөрөө яанаа гэж паниктал тиймэрхүү юм болохоос илүү за ерөөхдөө степ нь эхлээ зургийг аваад баталгааж болох юм байна. За дараа нь хинээс ажил авсан гэдэг тэр хүмүүгээ маш яралтай холбогдоод ийм байна. Ийм процесс боллоо. Яг одоо би яах вэ те? Би одоо ингэж буцаагаад хаагаад төлхөрийн танд өгөхстой юу? За эсвэл тэр хүнээсээ бас инстракшн хүлээнэ гэсэн үг те. Хэрвээ би мэдүүлэг өгөхстой ч юм уу те? Тийм бахан болцгоотойгаа хэлэх хүлээнэ. Тэгэхээр хамгийн их баримтжуулаад дараа нь би клиенттэйгээ холбогдоод эсвэл контракттай холбогдоод за эсвэл ямар нэгэн хүнээс ажил авсан бол тэр хүнтэйгээ холбогдоод за тэр хүмүүсийн тэгээр авсан.
Өөр одоо ажилтай холбоотой ямар нэгэн хуулийн тийм дагаж мөрдөх бидний мэдэх ёстой зүйл юу вэ?
Ер нь бол яг specific team юм бол байхгүй. Яг компани эзэн болоод компани одоо employee энтэр хүн аваад явах юм бол тустай хуулиуд байгаа тий. Яаж хүний цалинжуулах вэ? Яаж superannuation-ыг бодох вэ гэдэг юм уу тий.
Одоо хоёулагийн яриа ерөнхийдөө өндөрлөлт өгчөндөө сүүлийн асуулт бол за одоо 7 сар нэлен төгсөн байна. Тэгээ бид нар бол энэ жил олсон орлого тайлагнаад татвараа мэдүүлэх ёстой. Цэвэрлэгээний ажлын хувьд одоо хасагдах ямар ямар зардлууд байдаг вэ?
Цэвэрлэгээний ажилд бол цэвэрлэгээнд хэрэглэгдэж байгаа бүх материалын зардлууд хасагдаад явчихна. Одоо жишээлбэл цэвэрлэгээ хийх гээд машин авсан бол машин чинь орно, тий? Одоо вакуум, моп, шүүр бүх юм орно. Тэднэрийн бүгдээрэнгийн такс, тэрнийхээ дараа taxable income гэж яддаг байхгүй. Тэрнээсээ tax бодуулна гэсэн. Тэгэхээр маш сайн гэсэдүүдээ expense-үүдээ мэдээд цуглуулад одоо жишээлх юм бол би нэг гараад mold killer ч юм уу, deep cleaning материал авсан бах юм бол тэрийгэ орлогоосаа хасуулж болно гэсэн. Тэгэхээр хүмүүс бас мэдчихвэл одоо орсон бүх олсон орлогоосаа татвараа шууд мэдүүлээд өгдөг. За тэгээд өөрөө хийж чадхааргүй байх юм бол такси чинь tax return гэдэг эйжентүүд байгаад байгаа. Тэр нэг 75-аас эхэлдэг байха. Би бас тэгж мэдүүлүүлж исэн.
За тэгээд олон хүмүүст хэрэгтэй мэдээлэл өгсөнд маш их баярлалаа. Шинээр эхлүүлж байгаа бизнесэнд амжилт хүсье.
За баярлалаа.
Австрали улсад амжилт эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au ургаша зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.
Манай хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Ингээд хэсэг хугацааны завсралгын дараа эргээд уулзъя. Thank you.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Австралид оршин суугч болон энэ шин дугаар эхлэж байна. Австралид хүүхдийнхээ нөхцөл байдалд хамгийн сайн тохирох сургуулийг олоход хэд хэдэн сонголт байгаа. Энд улсын, хувийн, замын шашны сургуулиуд үйл ажиллагаа явуулдаг. Зөв сургуулиуд сонгох нь харин эцэг эхчүүдийн хувьд чухал сонголт байх ёстой. Энэ удаагийн оршин суугч болонгаар эдгээр сургуулийн ялгаа, төлбөрийн тухай мэдээллийг хүргэх болно.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Эцэг их бүхэн л хүүхдэд сайн боловсралтай болохыг хичээдэг. Гэхдээ сургуулийн төлбөр, сургуулийн соёл, шашин шүтлэг гих зэрэг хүчин зүйл нь сургуулийг сонгоход нөлөөлдөг зүйлүүд юм. Австралийн сургуулийн тогтолцоо нь улсын католик болон хувийн гэсэн гурван хэлбэрт хуваагддаг. Доктор Салли Ларсон бол Нью Англинд их сургуулийн боловсралтын багш юм. Тэрээр эдгээр сургуулиудын ижил болгон ялгаатай талыг ингэж тайлбарлаж байна. Эдгээр бүх сургуулиуд муж улсаас гаргасан удирдлага дор ажилладаг учраас ижил сургуулийн хөтөлбөрөөр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Багш нар бүгд ижил процессыг даван магадлан итгэмжлэгдсэн байдаг. Гол ялгаа нь зарим сургууль хүүхдийнхээ боловсролд мөнгө зарцуулахыг эцэг эхчүүдээс шаарддаг юм. Дээр хэлсэн гурван сургууль төлбөрийн хувьд ялгаатай, хувийн сургуулийн төлбөрийг төлөх боломжгүй олон гэр бүлүүд оршин суугаа газрынхаа улсын сургуулиудыг сонгодог. Доктор Ларсын тайлбарыг үргэлжлүүлэн сонсъё. Улсын сургуулиуд үндсэндээ үн төлбөргүй байдаг. Заримдаа танаас сургуулийн нөөцийг бүрдүүлэхэд 100-аас доош хэмжээний доллар төлөхийг хүсч болно. Католик шашны сургуулиуд нь эцэг эхчүүдээс төлбөр төлөхийг шаарддаг. За гэхдээ энэ нь тун бага буюу жилдээ 50,000 орчим доллар байдаг. Харин хувийн сургуулиуд жилдээ 30,000 ба түүнээс дээш долларын төлбөртэй байх магадлалтай. Хэдийгээр улсын сургуулиуд үнгүйч Австралид амьдардаг цагаач иргэдийн хувьд визний төрлөөс хамааран улсын сургуулиуд төлбөртэй байж болдог гэдгийг битгий мартаарай. Дээр хэлсэн улсын хувийн шашны сургуулиуд улсаас баталсан нэг ижил дүрм журмаар сургалтаа явуулдаг. Тэгэхээр эцэг эхчүүд сургууль сонгохдоо юуг анхаарах ёстой вэ? Манайш их сургуулийн боловсролын факультетийн профессор Эмерита Хелен Форгас ингэж тайлбарлаж байна. Засгийн газар хуулиараа сургуульд бүх хүүхдүүдийг сургах үүрэгтэй. Улсын сургуулиуд буюу зарим мужийн сургуулиуд бүгдд нээлттэй байдаг. Энэ нь шашингүй бөгөөд үн төлбөргүй байдаг. Сургуулаа сонгоход эцэг эхчүүдийн хувьд бодолцох ёстой зүйл бол та төрийн бус буюу өөрөөр хэлбэл хувийн сургуулиудын төлбөрийг төлж чадах хэсэх, хоёрдугаарт хэрв таньны хувьд шашин шүтлэг маш чухал байдаг бол шашны боловсралтай сургуульд хүүхдээ сурахыг хүсэж байгаа хэсэх ийм асуултуудыг эхлээд бодож үзэх ёстой. Шашны боловсрал бол улсын сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт ордоггүй. Гэхдээ сургуулиуд шашны байгууллагуудад шашны боловсрал олгох хөтөлбөр явуулахыг зөвшөөрдөг. Католик сургуулиуд нь шашин шүтлэгт суурилсан боловсрал олгодог бөгөөд шашин шүтдэггүй гэр бүлүүдэд ч нээлттэй байдаг. Ийм сургуулиуд нь олон нийтийн харилцааг дэмждэг, сахилга баттай болгодог гэж үздэг бөгөөд хувийн сургуулиудаас төлбөр багатай. Тэгвэл хувийн сургуулийн төлбөр өндөр байхаас гадна бусад зардлууд ч их гардаг учраас таны гайхшруулж магадгүй юм гэж доктор Ларсон анхааруулж байна. Сургуулиас гадуур хууль ажиллагаанд заавал оролцож дүрм тувцас авах ёстой. Энэ нь маш үнэтэй байж болно. Технологийн хэрэглээг заавал худалдаж авах ёстой гэх мэт нэмэлт зардлууд олон байдгийг та мэдэх хэрэгтэй. Зарим улсын сургуулиуд ч яг ийм замаар явж технологийн хэрэгслийг эцэг эхчүүдээ нь худалдаж авуулдаг. За гэхдээ улсын сургуулиуд үүнийг худалдаж авах боломжгүй байгаа айлуудад илүү сайн хөнгөлөлт үзүүлдэг. Зарим гэр бүл шашны гихмэт шалтгаанаар охид хүүгүүдийг тусад нь сурахыг илүүд үздэг. Профессор Эмерита Форгас хэлэхдээ улсын сургуулиудад ийм сонголт хийхэд илүү хязгаарлагдмал байдаг гэлээ. Австралийн ихэнх сургуулиуд хамтарсан боловсралтай, өөрөөр хэлбэл охид хүүгүүд хамтдаа сурдаг гэсэн үг. Гэхдээ католик болон хувийн сургуулиудад дан хүүсийн сонголтууд байдаг. Зарим мужид улсын дан хүүсийн сургууль огт байдаггүй. Харин Нью Саут Уэльс гэхэд дан хүүсийн 30 гаруй сургууль байдаг бол Викториад нэг хүүгүүдийн сургууль 5-6 охтын сургууль байдаг.
only one boy school but about 5 or 6 girl schools.
Дан охтын болон хүүхдийн сургуулиудын давуу тал юу вэ гэдэг дээр маргаантай хэвээр байгаа. Сурлагын үр дүнд мэдгэцгүйц ялгаатай биш. За харин хүүхдүүдийн хувьд нэг хүүсийн орчинд байх нь тэдэнд илүү тухтай гэж үзэх тал бий. Доктор Ларсн хэлэхдээ Австралийн ихэнх хүүхдүүд улсын сургуульд сурдаг гэлээ.
Around 70% of students in primary school grades attend.
За primary буюу бэлтгэл ангиас 6 дугаар ангийн сурагчдын 70 орчим хувь нь улсын сургуульд суралцдаг бөгөөд энэ нь мужи бүрээр бага зэрэг ялгаатай байдаг. 20 орчим хувь нь католик шашны сургуульд суралцж 10 буюу түүнээс бага хувь нь хувийн сургуульд суралцдаг байна. За тэгвэл secondary буюу ахлах сургуулийн сурагчдын 20 орчим хувь нь хувийн сургуульд суралцж, за мөн 20 орчим хувь нь католик шашны сургуульд суралцдаг байна. Тэгвэл үлдсэн 60% нь улсын сургуульд сурдаг байна.
Are attending government schools from year 7 to 12.
Эцэг эхчүүд сургуулийн хэлбэрийг сонгохдоо нэг зүйл дээр маш болгоомжтой ханддаг. Энэ бол хувийн сургуулиуд заримдаа хүүхдүүдийн улсын тогтолцоонд заавал эзэмших ёстой боловсролыг эзэмшүүлэхгүй байх вэ гэсэн болгоомжлол байдаг.
It's worth being aware that state schools don't have a.
Улсын сургуулиудад төвийнхэн шиг маркетингийн төсөв байдаггүй гэдгийг анхаарах зүйтэй. Ховын сургуулиуд төлбөрөө шинэ эцэг эхчүүдэд зориулсан сурталчилгаанд ашигладаг. Гэхдээ төрийн сургуулиуд маркетинг хийхгүй байнгын гэдэг нь эдгээр сургуулиуд ховын сургуулиудаас дутуу гэсэн үг биш. Энэ нь тэд улсаас авдаг төсвөөрөө ийм маркетинг хийхийг зөвшөөрдөггүй гэсэн үг юм а. Профессор Эмирата Форкас эцэг эхчүүд хүүхдээ элсүүлэхээс өмнө өөрсдөө гэрийн даалгавар хийх ёстой гэлээ. Та төлбөр төлж байгаа нь хүүхдүүддээ илүү сайн боловсрол эзэмшүүлнэ гэсэн үг биш юм гэдгийг ч тэр мөн нэмж хэллээ.
Finding a school that meets what you believe are the needs of your child is the number.
Хүүхдтэд тохирсон сургуулийг ирж олоход танд анхаарах ёстой нэг зүйл байна. Хэрв таны хүүхэд хөгжим дуртай бол хөгжим сонирхдаг. Хэрв таны хүүхэд ямар нэгэн спортод сонирхолтой байгаа бол спортыг түлхэн хөгжүүлсэн сургууль зураг. Таны хүүхэд сурахыг хүсж буй хэллийг нь сургуулаас нь санал болгож байгаа бол тэр сургуулийг хайж олох хэрэгтэй. Энэ бол эцэг эхчүүдийн гэрийн даалгавар. Үүнийгээ хийж сургууль юу санал болгож байгааг олж мэдэх нь маш чухал гэж би боддог.
Parents, I think, have to do their homework and find out what the offerings are.
Хэрв таны хүүхэд Библиэлдэр оюуны онцгой хэрэгцээтэй бол бүх сургуульд ийм хэрэгцээг хангаж чадахгүй тул эцэг эхчүүд зөв асуултаа зөв газраа тавих хэрэгтэй. Та сонирхож байгаа сургууль бүрээрээ зочлох хүсэлт гаргаж болно. Jacob Rebecca Munyeri нарын сургууль олох аялал нь охиныхоо төлөө гаргасан шийдвэрийг нь бүрэн өөрчилсөн гэлээ.
We were lucky enough to have a few good.
Манай амьдардаг газар хэд хэдэн сайн нэр хүндтэй сургуулиуд байсан би дахиадтай. Энэ нь хүн бүр тохиолддоггүй гэдгийг бид мэднэ. Ялангуяа хотын захаар амьдардаг бол. Тэд хэдийгээр гэрийн даалгавраа хийж шийдвэрээ гаргасан ч сонголтоо нэгтэлж үцгээр
шийдвэрлжээ.
Бид охиноо өөрсдийн амьдардаг газрынхаа улсын нэг сайн сургуульд явуулахар аль хэдийн тохиролцсон байлаа. Гэхдээ бид зарим хувийн сургуулиудтай танилцахаар шийдсэн юм. Бид захирал болон дэд захирлуудтай нь уулзаж ярилцаад тэдний философт үнэхээр сэтгэл хангалуун байсан. Энэ нь бидэнд үнэхээр тохиромжтой юм шиг санагдаж байсан учраас бид бордлоо өөрчлөхөөр шийдэж орон нутгийн хувийн сургуульд хүүхдээ оруулсан. Гол нь сургууль сургуультай таны хүүхэд аз жаргалтай байх ёстой гэж доктор зөвлөж байна. Та хизээч бодлоо өөрчлөх боломжтой. Ер нь дунд сургуулийн ихэнх үед сургууль хооронд шилжих нь түгээмэл байдаг. Хэрв та анхнаасаа буруу сонголт хийснээ олж мэдсэн бол дахин бодож үзээрэй. Боловсролын хэрэгцээг ханган эцэг эхийн тархинд байх ёстой хамгийн чухал зүйл юм. Хэрвээ таны хүүхэд сургууль сурснаасаа ямар ч өсөлт хөгжилт авчрахгүй бол энэ сургуулийн тухай дахин нэг бодоод үзээрэй. Сургуулаа солихын тэдний хувьд нийгмийн болоод боловсролын хувьд нь зөв зүйл мөн үү гэдгийг ч бас бодолцох хэрэгтэй. Сургууль сонгохоор судлаж байгаа бол та Good School Guide болон My School вебсайтаар орж олон мэдээллийг үзэж мөн хүмүүсийн санал харьцуулалт зэргийг заавал уншиж судлаарай.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian вебсайтаас үзээрэй.
Та SBS Монгол хэл дээрх радио хөтөлбөртэй хамт байна.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг нэмлээ. Ажилчид алга ташин хүлээж авсан бол бизнес эрхлэгчид таагүй хүлээж авч байна. The Fair Work Commission улсын хэмжээнд хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг тогтоох шийдвэр гаргалаа. За Австралийн 2.7 сая ажилчид 5.75%
За мөн хамгийн бага цалин авдаг 200 мянган орчим ажилчид 7-р сарын 1-ээс эхлэн 8.6% нэмэгдлийг авахар болж байгаа юм байна. За сүүдэрийн засгийн газрын хөтөлмөр эрхлэлт ба ажлын байрны харилцааны сайд сенатор Майкл Кейш хэлэхдээ хөтөлмөрийн нам цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх сонгуулийн амлалтаа биелүүлж чадахгүй байна гэж хэлж байгаа бол ногоо намын удирдагч Адам Бандит хөтөлмөрийн нам амжиргааны зардал нэмэгдэж байгаа энэ үед хангалттай шийдвэрлэх алхам хийх хэрэггүй байна гэж үзлээ. Харин хөтөлмөрийн намын хувьд чадах бүхнээ хийж байна гэж мэдэгдээд цалин багтаа альчтад инфляцийн эсрэг тэмцэхт нь туслахын тулд The Fair Work Commission хандсан гэлээ. Одоо комисс хөтөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний талаарх сүүлийн шийдвэрийг гаргалаа. Ингэснээр улсын хэмжээнд хөтөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 5.7% нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлэж байна. За энэ нь улсын хөтөлмөрийн доод хэмжээ 7 оногт $812.60 байсан бол $882.80 болж өсөж байгаа юм. Энэ нь Австралийн хамгийн бага цалинтай ажилчид ирэх сараас эхлэн цаг тутамдаа $1.20 нэмж авна гэсэн үг. Австралийн бага цалинтай 2.7 сая орчим ажилчид энэхүү өсөлтийг хүртэх бөгөөд за хамгийн бага цалин авдаг хүмүүс 8.6% нэмэгдүүлэхээр болж байгаа юм. Джона бол тэдний нэг юм аа.
I'm very excited about today's news. I work in disability support.
Өнөөдрийн мэдээнд би маш их баяртай байна. Би хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс туслах чиглэлээр ажилладаг. Бас олон нийтийн байгууллагад ажилладаг. За энэ бол маш их ядардаг хүнд салбар шүү дээ. За яг үнэндээ бол миний хувьд 7 оногт дахиад $75 нэмж авна гэсэн үг. Би машиндаа бензин хийж гэр бүлтэйгээ сайхан газарт уулзах боломжтой болно. Тиймээс энэ оны сүүл гэхэд би төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж чадна гэдэгтэй баяртай.
Sometime later this year I'll be able to do that.
Хөдөлмөр эрхлэлтийн сайдд Тони Берк энэ өсөлтийг сайшааж байна. Тэрээр хэлэхдээ засгийн газар ажилчдын инфляцийг даван туулж чадаж байгаа эсхийг нь баталгаажуулахын тулд ийхүү доод хэмжээг нэмэгдүүлэхийг хүссэн гэлээ.
They've handed down the best outcome for award wages in the history of these decisions.
За ийм шийдвэрүүдийг гаргаж байсан цаг үед хамгийн зөв цалингийн өсөлт боллоо гэж би үзэж байна. Fair Work Commission бие даасан шүүгчийн шийдвэрийг засгийн газар сайшааж байна. Амжиргаагаа залгуулах нь хамгийн хэцүү хүмүүс. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг авдаг хүмүүст ажилтай байх ёстой гэж үзсний үндсэндээр гаргасан шийдвэр юм
аа.
Гэхдээ бүх хүн ингэж баяртайгаар хүлээж авсангүй. Австралийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхим үүнийг жижиг бизнесүүдэд ирж байгаа том зохилт гэж нэрлэлээ. Тус байгууллагын CEO Эндрю Маккеллер хэлэхдээ энэ өсөлтөнд бизнес эрхлэгчдийг амд үлдэхэд хэцүү болгоно гэлээ.
This will add significantly to cost for business. We estimate
энэ бизнесийн зардлыг асар ихээр нэмэх бөгөөд түгээлтийн сүлжээнд гихтэл нэмэлт 12.6 тэрбум долларын зардал гарна гэсэн тооцоо байгаа. Энэ нь ялангуяа жижиг бизнесүүдэд хамгийн их нөлөөлнө. Тэдэл энэ нэмэлт цалинг төлж дуусгадаг хүмүүс шүү дээ. Энэ нь тэдний хувьд аль хэдийн өндөр зардалд нухлуулж байгаа дарамтыг нь улам бүр нэмж байна гэсэн үг
юм.
Эндрю Маккеллер хэлэхдээ цалингийн өсөлт инфляцийг өдөөж, үнийг өсгөж, улмаар зээлийн хүүгч өсгөж болзошгүй юм гэлээ. Энэ нь зах зээлд бизнес тулгарч байгаа дарамтыг нэмэгдүүлж байгаа нь маш тодорхой харагдаж байна. Бид нөөцийн банкнаас сэрэмжлүүлгийг сонссон. Цалингийн үнэлгээ хийж явах явцдаж маш тодорхой дохиог бид харж байсан. Хорооны ерөнхийлөгч өөрөө 4% дээш өсөлт энэ эрсдлийг нэмэгдүүлнэ гэж хэлж байсан. За тиймээс энэ нь эргээд инфляцид нөлөөлөх эрсдлийг нэмэгдүүлж байна гэж бид хэлэх нь ойлгомжтой шүү дээ.
That this will feed back into inflation.
Үндэсний жижиглэнгийн худалдааны холбооч энэ шийдвэрийг шүүмжилж байна. Тэд Австралийн ихэнх бизнесүүд бодит байдалтай эвлэрэх боломжгүй гэж үзжээ. Харин Австралийн үйлдвэрчний эвлэллийн зөвлөл энэ хөсөлтийг сайшааж байгаагаа илэрхийлж байна. Тус байгууллагын нарийн бичгийн дарааг Сали Макномос хэлэхдээ хамгийн шаргуу хөдөлмөрлөдөг ажилчдын цалин зохих ёсоор нэмэгдүүлэх цаг нь болсон гэлээ. Энэ бол Австралийн бүх хүмүүс төсчүүлдэх, түрээсээ төлөх, хүнсний бүтээгдэхүүнээ худалдаж авах, бусад төлбөр тооцоогоо барагдуулахын тулд маш их тэмцэж байгаа хүмүүст чухал цалингийн өсөлт юм. Тэд бол эдийн засгийг бүх талаар нурагшлуулж байгаа чухал хүмүүс. Орон нутгийн хаан хэрэглэгч эсвэл зарцуулагч байхаас үл хамааран бүх талаараа эдийн засгийг урагшлуулж байгаа хүмүүс. Австралийн нийт ажилчдын 20% цалингийн доод хэмжээгээр цалинждаг бөгөөд энэ нь хамгийн бага үзүүлэлт юм. Иймээс энэхүү шийдвэр 3.3% буурсан бодит цалингийн бууралтыг буцааж чадахгүй. Инфляцийн өсөлтөнд дарамт үүсгэхгүй гэж ерөнхийлөгч Адам Хачер мэдгэлээ.
We are confident that the increase we have determined will make our...
Бидний тогтоосон нэмэгдэл нийт цалингийн өсөлтөд багахан хэмжээний хувь нэмрэл оруулж, улмаар суурь өнийн өсөлтийг үсэхгүй, үүнд хувь нэмэр оруулахгүй гэдэгт бид итгэлтэй байна. Гэсэн хэдий ч бидний тодорхойлсон цалингийн өсөлт нь өнөөгийн эдийн засгийн нөхцөл байдалд хамгийн үндэслэлтэй гэж бид үзэж байна.
In the current economic circumstances.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
SBS in Mongolian.
Сайн бацгаано. Сонсогч монголчууд та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг хүргэн SBS радио станцаас мэдчилж байна. 7 өнөг бүр та бүхэндээ хүргэдэг Австрали улсад оршин суух хөтчийн энэ удаагийнхаа сэдвэр шинээр суршин ирсэн ажилчид бусад австралчуудтай хөдөлмөрийн айдалт их ширэхтэй байдаг талаар ярихаар бэлдлээ. Ажил олгогчид ажилчдаа бага хөлсөөр цалинжуулах асуудал, хоолны сүлжээ болон бусад жижиг бизнесүүдийн дунд түгээмэл байгаа тухай хэл мэдээллээр их гардаг. Ажил хийж байгаа хүний хувьд та хөдөлмөрийн хөлс, ажлын байрны нөхцөл, мөн өөрийн аюулгүй байдал тал дээр тодорхой хэмжээний эрх мэдэлтэй. Хэрвээ эдгээр эрх зөрчигдвэл энэ тухай мэдээлэл гаргах олон хэлбэр аргууд байдаг. Австрали улсад хөдөлмөрийн систем хэрхэн ажилтгийг сайн ойлгоход төвөгтэй байж магадгүй. Гэхдээ таны мэдэх ёстой хамгийн чухал зүйл бол та ямар ч төрлийн оршин суух статустай байсан хөдөлмөрийн асуудал дээр бусад австралчуудтай айдл тэгш хэрэгтэй. Одоогийн байдлаар Австрали улсад хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 1 цагийн 1893 доллар байгаа. Хэрвээ та casual буюу тогтмол бус цагаар ажилладаг эсвэл modern award болох тодорхой ажил мэргэжилд заасан цалингийн урамшуулалт хөтөлбөрт шаардлага хангасан тохиолдолд өндрөөр цалинжих ёстой. Fair Work Ombudsman байгууллага Австрали дахь ажлын байрны дүрм журмын талаар мэдээлэл зөвлөгөө өгдөг. Уг байгууллагын хэвлэл мэдээлэл эрхэлсэн захирал Маркли эхэлж буй ажил дээр та авах ёстой цалин өсөө зөв авч чадчих байгаа эсхэ шалгаж байх нь чухал хэмээн зөвлөсөн юм.
The best thing that you can do to figure out what the rate of pay is and what your award or what your job entitles you to is to log on to our website.
Та ямар хэмжээний цалин авах ёстой? Цалингийн урамшуулалт хөтөлбөрт хамрагдах хэсэх тухайн ажлын байрны нөхцөлийг шалгах хамгийн зөв арга бол fairwork.gov.au вебсайтаар орон хөдөлмөрийн хөлс болон ажлын нөхцөлийн тооцоолорт машиныг ашиглаж үзэх юм. Энэ тооцоолорт машиныг ашиглахад та өөрийн эрхэлж буй ажлын тухай хэдэн асуултанд хариулахад л таны авах ёстой цалингийн хэмжээ болон бусад нөхцөл байдлыг мэдээлэх болно. Хэрвээ та Австралид төр оршин суух визтэй бол ажил хийж эхлэхээс өмнө тухайн визний ажиллах нөхцөлийг шалгах нь таны үүрэг хариуцлага юм а.
It's important to understand what your work entitlements are under that visa. We have a number of different visas in Australia and our visas are governed by the Department of Immigration and Border Protection. If you're on a
Таны визэнд заасан ажиллах нөхцөлийн талаар сайн ойлгож мэдэх нь чухал. Австрали улсад төр оршин суух маш олон төрлийн виз байдаг ба эдгээр визний асуудлыг хил хамгаалт болон цаашлын хилтэс үдиртэн зохицуулдаг. Тухайлбал оюутны визтэй хүний ажиллах нөхцөл ажиллангаа амрах визтэй хүнээс өөр нөхцөлтэй байна. Тиймээс цаашлын албанаас өөрийн визний ажиллах нөхцөлийг мэдж түүнийг дагаж мөрдөх нь маш чухал юм а. Австрали улсад шинээр ирээд ажлын байранд дах өөрийн эрх үүргийнхаа талаар сайн ойлголттой байх нь маш чухал юм. Ингэснээр дөнгөж ирээд бусдад ашиглуулахаас та сэргийлж чадна. Fair Work Ombudsman байгууллагад гомдол мэдүүлэг хийсэн 5 хүн тутмын нэг нь төр оршин суух визтэй ирсэн хүмүүс байдаг ба шүүхэд хандсан тохиолдлуудын тал хувийг эзэлдэг.
We know that recent arrivals and temporary visa holders are more vulnerable to workplace exploitation. For many, English is their second language, so they may have some language barriers to understanding their rights.
Шинээр ирсэд болон төр оршин суух визтэй хүмүүс ажлын байрны залилан дөртхөн илүү байдгийг бид мэднэ. Ихэнх нь англи хэлний бэрхшээл болон өөрийн эрх үүргээ сайн олгож авч чадаагүй байдаг бах. Мөн тэд Австралийн хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээ, ажлын байрны хууль дүрэм, асуудал гарахад хаана хинт хандхаа мэдэхгүй байдаг. Ихэнх тохиолдолд хүмүүс гомдол мэдүүлэг гаргахад тэдний бизнес статус сөргөөр нөлөөлж магадгүй гэсэн айдастай байдаг. Тиймээс бид хүмүүст манай вебсайтаар орон таны эрх ашигийг хэрхэн хамгаалах тухай олон чухал мэдээллүүдийг авахыг зөвлөж байна. Ажил олгогчид таны визийг хаах эрхгүй, мөн ажлын байрны тухай гомдол мэдүүлэг гаргаснаар таны визний статус ямар ч нөлөө байхгүй гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй.
We do have a protocol in place with the Department of Immigration where your visa won't be cancelled if you
believe. Таныг ажлын байранд ах шудраг бус байдал болон залилангийн тухай мэдүүлэг хийхэд таны визний статус ямар ч нөлөө үзүүлэх ёсгүй тухай цаашлын албатай гэрээ байгуулсан баталгаа байдаг. Тиймээс бидний тусламж хүсэн хандахтаа санаа зовох хэрэггүй. Migrant Workers Task Force бол шинээр иргэстийн эрх тэдэнд тулгарч байгаа ажлын байрны залилан зогсоох тухай хууль дүрмийг сайжруулах зорилготой ажилтг агентлаг ба уг байгууллагын удирдагч профессор Алан Филс ажлын байрн дээрх таны эрх зөрчигдсөн бол заавал мэдээлж байхыг бидэнд уриаллаа.
Well, in the case of, for example, 7-Eleven, that business underpaid
7-Eleven сүлжээ дэлгүүрүүдийн жишээн дээр ярихад энэ компани олон мянган ажилчдыг багаар цалинжуулан хууль зөрчсөн ба одоо ихэнхд нь нөхөн төлбөр төлж байгаа. Одоогийн байдлаар энэ бизнес 150 сая доллартай тэнцвэрхүүц нөхөн төлбөр төлжсөн байна. Тиймээс цалингийн асуудлыг мэдээлсний хэрэг гарч байна гэсэн үг юм. Хамгийн түрүүнд засгийн газрын Fair Work Ombudsman байгууллагт хандаарай. Mark Lee хэлэхдээ Fair Work Ombudsman байгууллага хэд хэдэн өөр хэлээр мэдээлэл гаргадаг гэсэн юм.
Our website has information in 30 different languages. We also have an anonymous tip-off form online. So
манай вебсайт дээрх мэдээллүүдийг 30 өөр хэлээр авах боломжтой. Мөн та өөрийнхөө тухай мэдээлэхгүйгээр гомдол гаргах онлайн маягтууд байдаг ба үүнийг англи хэлээс бусад 16 төрлийн хэлээр хийх боломжтой. Та утсаар зөвлөгөө авах эсвэл гомдол гаргах хүсэлтэй бол 13-13-94 лүү залган холбогдож шаардлагатай тохиолдолд үнгүй орчуулгын үйлчилгээгч авч болно. Австрали улсад ажилчдын аюулгүй байдал бүрэн хангагдсан байх тал дээр хатуу хууль дүрэмтэй. CFMEU эвлэлийн барилгын салбарын нарийн бичгийн дарга Дэйв Нунан хэлэхдээ төр оршин суух визтэй болон бусад ажилчид өөрсдийн ажлын байран дээрх аюулгүй байдал хангагдаагүй бол гомдол гаргаж тэмцэх хэрэгтэй гэсэн юм.
They should make a complaint. The worst thing that can happen is that you do work that's unsafe and get hurt or get killed at work. There's no worse outcome for families than that.
Хүмүүс асуудлыг заавал мэдээлж гомдол гаргаж байх хэрэгтэй. Аюултай нөхцөлд ажиллахад та өөрөө л бэртэж амь насаа ч алдах аюултай шүү дээ. Олон ажил олгогчид төр оршин суух визтэй хүмүүсийг гомдол гаргаж асуудал болохгүй гэж мэдээд өндөр эрсдэлтэй нөхцөлд ажилладаг. Харин аюулгүй байдлын хатуу хууль дүрм хүн бүрт тэгш үйлчлдэг тул та дэлхийн хаанаасч ирсэн бай өөрийн аюулгүй байдлыг заавал хамгаалах ёстой. Австрали улсад та аюулгүй ажиллах бүрэн эрхтэй. Мөн аюултай нөхцөлд ажиллахаас татгалзах хуулийн бүрэн эрхтэй. Хүмүүс муж болгоны засгийн газрын зохицуулах байгууллагаас тусламж авах боломжтой. Ажилчдын эрхийг хамгаалах нийгэмлэг мөн байгууллагууд ч байдаг. Төр оршин суух визтэй хүмүүс ажлын байран дах дарамт, ёс зүйн шударга бус байдал, аюултай нөхцөлийг гомдолж мэдүүлэхгүй байгаа гол шалтгаан нь тэднийг энэ асуудлаас болон эх орон руу нь буцаах байх гэсэн айдас байдаг.
The employer can't just send you back home. If you have an issue around occupational health and safety or underpayment of wages.
Ажил олгогч нар таныг нутаг буцаах боломжгүй. Хэрэв танд ажил мэргэжилтэй холбоотой эрүүл мэнд аюулгүй байдал эсвэл баг цалинжилтийн талаар асуудал байгаа бол ажил олгогчтойгоо ярилцах эсвэл засгийн газрын зохицуулагч байгуулгад хандах ёстой. Энэ тухай мэдээлэл хийсэнгээр таныг эх орон руу буцаахыг оролдвол энэ хууль бус хэрэг юм. Хэрэв та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл манай вебсайтын дээр байгаа холбоо судаар ороод зочлоод үзээрэй. Дараагийн дугаараараа та бүхэнтэйгээ тун унтахгүй уулзцай. Бүгдээрээ амжилт хүсье.
SBS Mongolian. Welcome home.
SBS Mongolian хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа.
Та SBS Mongol нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид жил бүр 8,000 гаруй тонн хэрэгцээгүй нэхмэл эдлэл түүний дотор хувцас хаягдаж ихэнх нь хогийн зэгт хаягддаг байна. Загварын салбар энэ бүх хаягдлын гол үүргийг гүйцэтгэдэг, одоо үүнийг өөрчлөхөөр нэгэн арга хэмжээ авч эхлэж байна. 27 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалттай Австралийн загварын салбар уул аваа мэт хог хаягдлыг жил бүр үүсгэдэг. Тэд хог хаягдлын гол үйлдвэрлэгчид болтгоо. Одоо энэ салбар нэгэн өөрчлөлтийн өмнө ирээд байна. Энэ 7 хоногт нээлттэй хийж байгаа үндэсний шинэ хөтөлбөрийн хүрээнд загвар бүтээхээс эхлээд ашиглалтын хугацаа дуусах хүртэлх хаягдалтай тэмцэх зорилготой юм. Жил бүр Австралийн иргэн бүр дунджаар 56 зүйл буюу 15 кг шинэ хувцас худалдаж авдаг. Үүний дээлэн хувийг дахин боловсруулах боломжгүй, эсвэл дахин боловсруулаагүй синтетик материалаар хийгдсэн байдаг ажээ. Энэ бол Австралийн загварын зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал Лейла Нажа Хибригийн хэлснээр австралчууд жил бүр дотооддоо үйлдвэрлэж импортоор оруулж ирдэг 1.5 тэрбум эд зүйлсийн тал орчим хувийг хогийн зэгт хайдаг гэжээ. Үндэсний хувцсны менежментийн шинэ хөтөлбөр нь энэ асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой хэмээн байгаль орчны сай Таня Плиберсиг мэдгдлээ. Энэхүү хөтөлбөр нь даван эдлэлийн дизайн, нөхөн сэргээлт, дахин ашиглах, дахин боловсруулахыг сайжруулахад чиглэж, Австральд хувцсны эргэлтийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх чиглэл гаргах зорилготой. 2024 оны 7-р сар гэхэд энэ чиглэлээр явж эхлэх ёстой. Энэ хөтөлбөрийн зорилго нь хувцсны хаягдлыг бүрэн арилгах явдал юм хэмээн тэрээр тайлбарлаж байна. Австралийн 35 хувцсны жижиглэн худалдаалагчдыг энэхүү хөтөлбөрт татан оролцуулахар тэрээр ажиллаж байгаа юм байна. Энэхүү хөтөлбөрт оролцогч брэндүүд импортын бараа бүрээс 4 цент орчим хураамж төлөх ёстой юм. За мөн загварыг дахин боловсруулахад хэлбэр бол хөнгөлөлт эдлэх боломжтой байх юм байна. Австралийн анхны томоохон хэмжээний даван эдлэл дахин боловсруулах үйлдвэр Квинслендийн Логан хотод энэ оны 2-р сард нэгдсэн юм. Энэхүү блок текиг үүсгэн байгуулагч нь Андрен Джонс гэдэг хүн юм.
Энэ үйл дүр нь хамтран ажиллагч гишүүд болон олон нийтээс цуглуулсан хувц сэтгэлийг ялгаж дахин боловсруулах боломжтой хэсгүүдэд хувааж эргэлтэнд оруулдаг. Өөрөөр хэлбэл хогийн цэгт очихоос өмнө хэрэглээнд дахин оруулдаг гэсэн үг юм. Полиэстер болон хөвөн холилдсан материал нь газарт шингэхтэй 200 гаруй жилийг зарцуулдаг. За мөн задрагааны явцдаа даавуу эдл нь метан болон олон төрлийн хортой хий ялгаруулж бусад химийн бодисуд хөрсөнд шингэж байгаль орчин асрыг хор хөнөлт учруулж болцшгүй юм гэсэн юм а. За блок текн материалыг ялгаснаар хөвөнгийн бие даасан барилгын блок болгон хувиргах патентлагдсан химийн процессыг ашигладаг юм байна. За жишээлбэл ялгаж авсан материалуудаар хүүхдийн тоглоомын талбайн тоног төхөөрөмж хамгаалалтын малгай хамгаалалтын хаалт хийхэд ашигладаг гэж Ноён Джонс ярьж байна. За тэрээр хэлэхдээ блоктек үйлдвэрийг жилд 4,000 орчим хог хаягдлыг боловсруулж байгаа. За ирээдүйд жилдээ 100,000 тонн болгохоор зорж байгаа юм байна. За Tweet Together гэх мэт буйны санаачилгууд нь борлогдоогүй шинэ хувцсуудыг хогийн цэгээс авчирж хэрэгцээтэй хүмүүст нь тараадаг. За гэсэн хэдий ч Австралийн хувцс үйлдвэрлэлийн салбар жил бүр 13 сая тонн нүрс төрөгчийг ялгаруулдаг. Мельбурн хотын RMIT-ийн их сургуулийн загварын сургуулийн декан энэ хөтөлбөрийн консорциумын гишүүн профессор Алис Пен ингэж ярьж байна. Үндэсний хувцсны бүтээгдэхүүний менежментийн шинэ хөтөлбөр нь дизайны үе шатанд загварын салбарын хог хаягдлын асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой юм. Аз, Африк зэрэг хөгжиж байгаа зах зээлийн нөлөөгөөр дэлхийн хэмжээнд шинэ хувцсны борлуулалт хурдцтай өссөөр байна. Тэр хэцээ өссөөр байвал нийт хувцсны борлуулалт 2050 он гэхэд 160 сая тоонд хүрч одоогийн хэмжээнээс 3 дахин нэмэгдэх боломжтой байна. Гэсэн хэдий ч дэлхийн даяар бүх хувцсны нэг хүрэхгүй хувийг дахин боловсруулдаг. Энэ оны 5 сард Европын засгийн газрууд зарагдаагүй даавуу эдлэлийг устгахыг хориглох чухал шийдвэрт хүрсэн. Учир нь эдгээр нь их хэмжээний хог хаягдал бохирдол үүсгэдэг. Австралийн хог хаягдлын менежмент ба нөөцийг нөхөн сэргээх нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал Гэйл Слоун хэлэхдээ блоктек шиг бизнесийн загварууд нь хүсээгүй нэхмэл эдлэлээс орлого олох материалыг илүү удаан ашиглах арга зам юм. Энэ бол бидний хувьд хогийн цэгээс салах, дахин ашиглах бодит боломж бөгөөд эдийн засгийн хувьд ч маш их боломжийг авчирна хэмээн ярьж байна.
Лайк, шеэр, комент үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
SBS радиогийн Монгол хэл дээрх хөтөлбөртэй хамт байсан танд баярлалаа. Ирэх 7 өдрийн пүрэв гарагт 2 цагт эргээд уулзцгаая. Түр баяртай.
Тох тухтай ажилтна, бох тухтай зайчилна, бодлоодаа зайчилна, цаасан шувуу хаачилна, алтан хундган, дус дундран, ном судранд, бодол ундран, лаа унтран.
Make that body move, babe.
Зарим хүмүүс алдартай болохыг хүснэ, ямар ч үнээр хамаагүй, тэдэнд хүний үнээр хамаагүй, байгаль орчин төмөр хамаагүй, баг батэрд үнээр хамаагүй, чих юм болохоор эхлээд хамраагүй, үдэржин ажилласан өдөртөө амраагүй.
Эх ямар ч асуудалгүй байсан ч өөрөө асуудалтай, гэсэн гашуудалтай, ямар ч асуудалгүй байх нь өөрөө гашуудалтай. Амьдралыг шин гисэж амьдралыг жигшин, нэг шин үлтэйгээ дэлакшн дуу түрээс залах нь. Түтний үс үрцэн үрдэн хүрдэн нөхцөл бүрдэн. Дараа дуваалаад өг хэйтрүүдийн халааг өг, хэйтрүүдийг салаавч өг, хэйтрүүдийг салаавч өг.
Тох тухтай ажилтна, бох тухтай зайчилна, бодлоодаа зайчилна, цаасан шувуу хаачилна, алтан хундган, дус дундран, ном судранд, бодол ундран, лаа унтран.
Make that body move, babe.
Номнор сексэр тэнэгтэн номхон гэхдээ нэрэндээ сексэг жирэгтэн миний рамиг уншаад үгийн сүжээ таах гэж тэнэгтэн зарим болохгүй пестанар хүмүүс чим заах гэж ээлэгтэн манчи жаахан сэрэглэн лог сэтгэлийг хийрэглэн токсик харилцааг цэвэрлэн өөрийн хувь заяаг өөрөө мэрэглэн цэг тавиад цошин мөрэглэн. Тох тухтай ажилтна, бох тухтай зайчилна, бодлоодаа зайчилна, цаасан шувуу хаачилна, алтан хундган, дус дундран, ном судранд, бодол ундран, лаа унтран.
Make that body move, babe. Make that body grow, babe. Make that body move, babe. Make that body grow, babe.
Make that body move, babe. Make that body grow, babe. Make that body move, babe. Make that body grow, babe.
хүчтэй ажилтна, богтхтой зайчлан, бодлоодаа зайчлан, цаасан шувуу хайчлан, алтан хундган, дус дундран, ном судранд, бодол ундран, лаа унтран.